всеки един от нас. Как се променяме? Когато човек се кръсти с хубавите идеали, попада в организираната църква, но не след много дни той вижда големи човешки несъвършенства вътре в църквата. Несъвършенства в думите, в поведението на господните служители, несъвършенства в амбициите на някои хора да властват, да стане на тяхното, несъвършенства на характера и дори дефекти, грубости, в това някой да се меси в живота на друг по груб, драстичен, подал начин. За съжаление, сред църквата има понякога интриги, заговори, непристойни срещи и какво ли още не, което е типично за хората, които никога не са познали Исус Христос. Всичко това след време ни превръща в много по-голяма степен невярващи, отколкото дори подозираме. Защото резултатът е липса на желание да се прави каквото и да е за църквата, за Бога, за Божието дело. Човек свиква с мисълта, че то нищо не става, едва ли нещо ще се промени. И затова и моята тема и размишление са как се променяме. Бих желал да започна от момента, в който грехът тръгна от Едем. Можех и да спестя тези текстове, но нека да ги прочетем, защото от тук тръгна всичко. Една промяна, която всъщност ние трябва да извървим обратно сега. Обратния път на тая промяна. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог да не едете от всяко дърво в градината? Жената отговори на змията: от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: никак няма да умрете, но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. А като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано, за да дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъже си да яде с нея, и яде и той. Господ беше казал на хората определени думи. Думите са записани във втора глава. И когато Бог ги създаде, Господ каза на човека: от всяко дърво в градината свободно да едеш, но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Какво е грехът? Грехът е недоверие в значението и смисъла на Божиите думи, което автоматично означава промяна на отношението между личността, която проявява такова недоверие, и Бога, и това Библията нарече грях. Голям проблем. Всички останали последици, които са дошли в нашия живот, са поради недоверието в значението на Божиите думи. Тогава, кое е обратното на това? Кое би било обратното на недоверието? Вярата. Вярата, пише религиозната писателка Елън Уайт, няма нищо магическо в нея, нищо спасително. Сама по себе си вярата никого не може да спаси, защото вярата е обратното на недоверието, а то е съгласие със значението на Божиите думи. Доверие. Всеки човек, който се доверява на казаното от Бога и го приема, без да го подлага на съмнение, е човек на вярата. Как се променяме? като грешни хора, от момента в който Адам и Ева не се доверяваха вече на Бога, те са разчитали на собствените си дела и усилия. Люцифер, когато се греши, е гледал и е желаял собствената си слава. И аз тук правя първия голям извод, който ми дойде на ум да споделя с вас. Мили брати и сестри, замислили сте се някога, че човекът е създаден да гледа и да пожелава славните неща? Когато един мъж гледа една жена, пък не е задомен, тя е с красиви коси, красиви очи, хубава снага, славна жена, той е пожелал. Сигурно така е и при жените, нали? Снажен мъж, красив, силен, славен човек. Когато отидем в магазина, не гледаме най-мъничката избръчкана техника или перална или нещо, гледаме, ох, ако ми стигнат парите за най-големия модел. Когато отидем да си избираме коли, носим колкото има в джоба там или в сметката, първо фърлим поглед към по-големите, по-славните лимузини и после се спрем на това, което е по джоба на нашата слава, нали, или обратно. Достойно за славата на джоба. Но онова, което искам да ви кажа, е нещо много важно. Вие и аз сте направени да гледаме славата, славни неща. Ние пожелаваме, попиваме, приемаме, влизаме под влиянието и се променяме, когато съзерцаваме слава. Взимаш един каталог, гледаш го, гледаш го, гледаш го и казваш, това е хубаво нещо, това е добро. Попадаш веднага под влиянието, умът ти се променя, лягаш, спиш, тръгваш на работа, връщаш се, умът ти там. Той е видял някаква слава. Той е много измислена тая слава, но твой ум е бил заслепен от тая слава и ти си под влиянието на тази слава. Като дечица, помня, като влезем в някой магазин и видим някоя играчка, край, така пленява ума и сърцето, защото тя е велика, тя сама играе, тя сама върши всичко. После може с години да лежи в някой кош у дома или в някой ъгъл на стаята, без никой да се сети. Но докато е облечено от въображението ни в слава, ние желаем нещата. Когато Изкусителят на света се е изправил пред Христос след 40 дена в пустинята, е записано какво му показал. В Евангелието на Матей, 4 глава, 8 стих. Моля, чуйте. Матей 4, 8. Пак го заведе дяволът на една много висока планина и показа му всичката бедност на света и тяхната мизерия. Това ли пише? Показа му всичките царства на света и тяхната слава. И защо пък това? Защото дяволът много добре знае, защото е умен, защото е интелигентен, защото е живял доста повече от нас, защото е бил най-висшето Божие творение, че сме създадени за славата, за славни неща. Вие искате за себе си славен пастор, нали така? Не искате някой мижетурко с урафан костюм, беден, едва му въртваш двата, нали, възела на обувката. Искате славна църква, като ще е песен, да е славна песен, като ще излезе певица, да е славна, като ще е четиво, да е велико нещо. Съгласни ли сте, че търсим славата? Знаете ли, че ако няма слава и ако всичко е обеславено, човек е нещастен. Ходи и той не знае защо живее. Всичко му става все равно, както казват руснаците. Но, мили братя и сестри, Библията казва тази истина по много драстичен начин и размишленията ми тръгнаха от този стих в 1 Коринтени Извинявам се, 2 Коринтени, 3 глава и там 18 стих. Отговорът на въпроса как се променяме, запомнете го за цял живот, крие се отговора в този текст. Павел го е написал. 2 Коринтени 3:18. Намерихте ли го вече? А всички ние, без изключение, всички ние, с открито лице, като в огледало, защото поради греха ето и, като гледаме кое? Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния дух. Ти си направен през всичките дни на живота си, дори и във вечността, да търсиш слава. Да я гледаш, да я приемаш, да я желаеш, да я притежаваш, да я имаш, тя да е в живота ти. Но стихът на Библията ясно говори, че ние се променяме, когато с открито лице, макар и като в огледало, т.е. все още макар и неясно, ние се променяме, като гледаме Господната слава. Точка. Няма друг начин за промяна. Ние не се променяме, като работим. Ние не се променяме, като членуваме в църквата. Ние не се променяме, когато заемем висок пост в църковната иерархия. Ние си оставаме същите стари човеци, макар и наречени адвентисти, християни, пастори, старейшини, миряни и какви ли още не, ако не гледаме там, където трябва, Господната слава. Ако погледнем към собствената слава, ако погледнем към човешката слава, дали се променяме? Сигурно се променяме. Но не е това промяната, за която аз ви проповядвам и ви говоря. Промяната, която достига вечността. Помните ли за един човек в Стария Завет, който говореше лице в лице с Господа? Какво пожела да види? Моисей каза: Господи, покажи ми. И аз мислех, че пише покажи ми лицето си. Обаче текста казва: покажи ми славата си. Господи, чувам ти гласа, усещам ти присъствието, обаче не може да се насити душата ми, покажи ми славата си. Божията слава. Защо? Защото в духа, духа в човека е създаден да съзерцава Божията слава, да попива, да лелее, да жадува, да ожида с, както моряшката жена ожида съпруга си, и повече от това Божията слава да срещне. И се преобразява човек според думите на писанието от гледката единствено и само на Божията слава. Тогава той също започва в характера си да отразява тази слава, става богоподобен, славен. Помните ли, когато Моисей излезе от Божието присъствие, беше гледал, нали, Божието присъствие, какво му беше лицето? Хората казаха: покри се, Моисе! Представете ли си до вечера жена ви да изсветне лицето? Или на мъже ви? Малко страшничко ще бъде, нали? Изгасеш лампата, лицето свети. Моисей лицето му светеше и посред бял ден. И хората го замолиха да покрие това лице. Мили братя и сестри, спасените ще живеят в град, който има Божията слава, казва книгата Откровение. Вижте 21 глава, 11 стих, какво е записано. Откровение 21 и там 11. И имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Новия Иерусалим, в който слиза от небето от Бога, Йоан казва, имаше божествена слава. Същото или подобно е описано и в 23 стих. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът. Гледайки Божията слава, когато бъдат спасени през хилядите години на вечността, колкото са те, аз не знам, какво ще правят хората в Святия град, знаете ли? Библията казва, ще донасят славните си неща. Много интересно, все за слава става дума. Вижте 24 стих. И земните племена ще ходят в неговата светлина, и земните царе ще принасят в него своята слава. Портите му няма да се затварят денем, а нощ няма да има там. И земните племена ще принасят в него слава и почест. Други преводи казват, ще донасят славните си неща и ценни неща. Хората ще даряват на Бога спасените най-славните постижения, до които достигат. Ще ги връщат към Бога. Ще ги донасят. Ще ги трупат в този град. Това, което хората правят сега по-смутно така, като някакво ехо на онова, което е било в небето. Люцифер знае какво е било в небето и всичко тук на земята е, той иска да го възпроизведе. Но на мястото на Бога слага себе си, своята си слава или нашата слава ни кара да гледаме. В една хубава книга Пътят към Христа ни се говори кога работи Божия дух в човека. Всеки път, когато човек погледне различно от Христа, някъде навън от Христа, вижте какво се случва. Когато умът ни се занимава с нашето собствено аз, той се отклонява от Христа, източника на силата и живота. Затова и Сатана полага специални усилия да държи вниманието ни отклонено от Спасителя, та по този начин да попречи на връзката и общението на душата с Христа. Светските удоволствия, грижите, трудностите, объркаността и скърбите на живота, грешките и недостатъците на другите или пък нашите собствени грешки и несъвършенства, към всички тези неща или само към някой от тях Сатана се стреми да отклони нашето внимание. Сега забележете, понеже сме глупави в греха хора, първо насочва вниманието към злото. И когато не може обаче достатъчно да задържи вниманието, насочва вниманието към славата на този свят. И в единия случай, и в другия случай, резултатът е един и същ. Да държи вниманието отклонено, душата ти гладна, защото твоята малка душичка е създадена по образ и подобие Божие, е настроена от Господа по сътворение, по купнеж, по желание да търси Божията слава. Нищо по-малко от Божията слава не можеше да насити Моисей. Търсеше в святото присъствие на светлина, но искаше да види Божията слава. Когато отидете на концерт и там няма микрофони и прожектори, какво ще си помислите? Аз пък за какво си дадах парите? Прожекторите, микрофоните, пушеците, гармежите целят да създадат слава, нали така? Ако човека не е облечен предизвикателно или лъскаво, за кой изобщо се е пречил там отпред да го гледат на шоуто? Хората търсят славата. Сатана им предлага да откланят вниманието си, както гледайки злото и греха, нещастията, лошото, но така също и гледайки славата, но не на Бога, а на други хора или на този свят. Както показа и на Исус. Много хора, които са действително съвестни и които желаят да живеят за Бога, биват твърде често подвеждани от Сатана да се занимават със собствените си грешки и слабости. И така като ги отделя от Христа, той се надява да спечели победата. Не трябва да правим собственото си аз център на нашите мисли и да се отдаваме на безпокойство и страх за това дали ще бъдем спасени. Всички тези неща отклоняват душата от източника на нейната сила. Предай на Бога душата си, за да я пази Той и му има и доверие. Говори и мисли за Исус. Нека твоето собствено аз се разтвори в Него. По-надолу се говори и за почивка в Господа, и още по-надолу се казва: ето къде е нужно да бдим. Ето тук значи не бдим. Ето къде е нужно да се борим. Значи тук не се борим. Да се молим. Значи ето точно за това сме забравили да се молим. Та нищо да не може да ни умае така, че да изберем друг господар, защото ние винаги сме свободни да направим това. Но нека държим очите си постоянно насочени към Христа и Той ще ни пази. Докато гледаме на Исус, ние сме в безопасност. Живота на Исус, пише, човек се променя чрез гледане. Моисей поиска да види Божията слава. Можеше ли Моисей да види Божията слава? Книгата Изход, 33 глава, 18 стих. Тогава Моисей каза: покажи ми, моля, славата си. А Господ му отвърна: аз ще направя да мине пред тебе цялата моя благост. Ха. Вие казвате, айде да не перефразирам, Моисей моли Господа и казва: Господи, покажи ми славата си. И Господ не му отговаря: аз ще направя да мине пред тебе цялата моя слава. А какво му казва? Цялата моя благост. И ще провъзглася пред тебе името Йова. И ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще покажа. Каза още: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. И четем в 34 глава 6 до 8 стих. Господ го помоли да влезе в една пукнатина на канарата, да си покрие с ръката си, додето премине. И Господ мина пред него и провъзгласи, 34:6: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълго търпелив, който изобилва с милост и вярност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до трето и до четвърто поколение. Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони. Някога човека е бил безгрешен и е можел да гледа Господа в лицето. Адам и Ева разговаряха лице в лице и славата на Бога почиваше върху тях. Помните ли това? Те бяха облечени с каква слава? Сега славата на хората е оно, с което се покриват безславните части. Славата на хората, на жената е косата. Нали така? Дрехите на хората, това им е славата. По дрехите посрещат, казва народа. А хората някога в Едем бяха голи, но не се срамуваха. Защо? Защото Божията слава почиваше върху тях във вид на светлина. Но когато в недоверието си те скъсаха отношенията на доверие с Бога и вяра в Божиите думи, какво стана с Божията слава около тях? Тя изчезна. И по-късно те бяха изпъдени сред градината. Мили брати и сестри, някога човекът беше безгрешен, гледаше Божията слава и беше облечен със светлина. Но човеците днес, всичките сме грешни, казва. Всички се грешиха. Разменили сме мястото на Бога със съзерцаването на човешки неща, на човешка слава. В книгата Еремия, 2 глава, 11 стих, Господ говори за най-голямата злина, която е сторил Неговия народ. И вижте с какви думи я описва. Господ не изтъква тук многото им отклонение, а казва, акцента слага. Разменил ли е някой народ боговете си, при все, че не са богове? Моят народ обаче са разменили славата си, славата с голямо са, срещу онова, от което няма полза. Ха. Ти си направен да гледаш Божията слава. И когато има дявол в този свят и ние сме грешни, той използва всичките си усилия, каквото искаш да правиш, където искаш да гледаш, само и само да не мислиш и да не гледаш с очите на вярата Божията слава, която най-силно чрез кого е изявена нам? Чрез Словото, било то плът или Слово, като думи, написаното Слово. Исус Христос и Библията. Там Духа, когато се занимаваме с Исус, четем Библията, Духа работи и ни открива Божията слава. Разбира се, ако правилно мислим и гледаме на нещата. И по-надолу Господ казва в същата глава на Еремия: ужасете се, небеса, поради това, настрахнете, смутете се премного, казва Господ, защото две злини стори моя народ, изоставиха мен извора на живите води и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми, щерни, казва другия превод, които не могат да държат вода. Има и още един проблем, който вече не е никак малък поради греха. Бог го каза на Моисей: не можеш да гледаш Божията слава и да останеш жив. Но можем да я уловим, мили брати и сестри, индиректно. Как? Аз ще направя да мине пред тебе цялата моя благост, милост. Аз ще направя да мине пред тебе цялата моя милост. Мили брати и сестри, един ден Господ Исус Христос ще дойде в какво? В славата си ще дойде. Но преди това, преди 2000 години, дошъл в славата ли си ли дошъл? В милостта си дошъл. Обеславил се, дошъл в милостта си. Предложил царство на благодат и милост. Защо? Преди да дойде царството на Божията слава и да можем да го гледаме и да издържим гледката на славата Божия при второто пришествие, сега всички хора са поканени да участват и да са поданици на царството на Божията благодат и милост. Само който с вяра се вглежда в Божията благодат и милост, може един ден да издържи славата на второто пришествие. Представете си какви характери бихме имали, ако всеки ден се вглеждаме в Божията благодат и милост първо към нас, и после така се държим спрямо другите човеци. Господната молитва не казва ли това? Прости нам дълговете ни. Али? Как беше точно? Както и ние простихме на нашите длъжници. Или пък онзи господар, който викна слугата си и каза: нечестиви слуго, колко ми дължеше ти, я ми кажи. И когато стана съпоставката, той го би и го изпрати в тъмницата. за да видиш един ден Божията слава. За да има тази чудна промяна в теб, мили братко и сестро, днес трябва да съсредоточим погледа си върху Божията благост и милост и така да постъпваме спрямо грешниците около нас. Преди да дойде това царство, което ще изгори като огън, всички, които не са се уповавали на Божията милост и не са се възползвали от Божията благост, за да можеш да го издържиш пришествието и славата на пришествието днес, трябва да гледаме към тази слава, като поглеждаме първо към Божията милост. Матей 24:30. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син, и тогава ще заплачат всичките земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. Това е второто пришествие. Това е най-славният момент. Това е момента, когато човеците ще се топят на мястото си. Човеците ще плачат, казва Откровението. Човеците едните ще се ужасяват, а другите ще треперят, защото ще се считат недостойни, докато чуят гласа: моята благост, моята благодат ви е достатъчна, за да грейнат в Божията слава в следващия момент. Книгата на Исаия пише 2 глава 11 до 13 стих. Онзи ден пак ще се влиза в скали, както Моисей влезе между скали и пещери. 10 стих това казва. Гордите погледи на хората ще се унижат и високоумието им ще се наведе славата им. А само Господ ще се възвиси в онзи ден. Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига, и ще се унижи. Против всичките ливански кедри високи и издигнати, и против всичките васански дъбове, против всичките високи планини и против всички възвишени барда, против всяка висока кула и против всяка укрепена стена, против всичките тарсийски кораби и против всичко, което е приятно да се гледа. Гордото носене на човека ще се прекърши и надменността ще се унижи, а само Господ ще се възвиши в онзи ден. И идолите съвсем ще изчезнат, и хората ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. В оня ден от дупките ще хвърчат странни неща. Човек ще хвърли на къртовете и на прилепите сребърните и златните идоли. Виждали ли сте лисица, която рови? Фарчи пръст на 20 метра назад. Гледах един мъжки лисунгер едно време. Рови с предните крака и фарчи пръст назад. Така си представим как от дупките на скалите фарчи пиу и свърча нещо златно. Ти си виновен, за какво ли ги трупахме тук? Няма място човек къде да стъпи сега. Фарчат златни и сребърни идоли, казва, за да им се клане и да влезе в канаристите подземи и в пукнатините на скалите поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Престанете да се надявате на човек, в чието ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита за него? И в църквата така. Ние сме за този пастор. Ние сме за този пастор. Славата на той е по-голям пък. Ще видите. О, само ако дойде денят нас да ни изберат на изборите, как ще ви покажем кой е по-силен, кой е по-славен. Откакто сме се родили, търсим славата. Но Библията казва, че не си създаден да търсиш своята си слава. Защото това е пътя на Люцифер. Нито славата на човеци. Оставете се от човека, оставете се от човешкия авторитет, който е запленил погледа, и насочете лицето си към Божията слава, а днес по-специално към Божията милост. Апостол Павел пише в посланието към Тит, 2 глава, 11 до 13 стих. Интересно, под вдъхновение пишат и винаги на ключовите места слагат думичката слава, 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 Божията слава. Тит 2 глава, 11 до 13 стих. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме сбъдването на блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Що не казва великото явяване, грандиозното явяване? Става дума за възстановяване, за промяна, която цели да те възстанови, да можеш да издържаш Божията слава, да я гледаш. Как грешни същества могат да гледат Божията слава, когато се яви? Как при второто пришествие ти ще се изправиш и Божията слава ще дойде и ти ще си жив? Вие осъзнавате ли какво трябва да се промени днес в нас? Осъзнавате ли, че тъй както се членуваме по църкви, понякога заровили се в интриги, в заговори, в преценки на хора? Не говоря специално за вас. Изнасям универсална тема. Ако се откриете, жалко. Как ще издържиш Божията слава да гледаш, когато си е заменил през всичките дни на живота с изгледане на човешка слава или с търсене на друга слава или с твоя слава? Божията слава на нас, грешните хора, сега е открита чрез Исус Христос. Апостол Йоан, когато пише 60 години след това, което е преживявал с Христа, казва в Евангелието на Йоан, започва така. 14 стих четем. И Словото стана плът и живя между нас. И какво видяли? И видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. 18 стих. Никой никога не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Видяхме славата му, да. Те бяха и на планината Ермон, когато той се преобрази пред тях. И това впечатли най-много Йоан и той го записа. Ей, ние не видяхме само човек от Галилея. Ние не видяхме просто чудеса, извършени от някой маг. Ние не чухме благи слова с хубав глас от някой философ. Ние видяхме какво? Слава. И то славата като на единствения по рода си изпратен от Отец. Или, брати и сестри, кое засенчва Божията слава и фатално, казвам, фатално пречи на нашето преобразяване? Искам да ви припомня въпроса. Какво засенчва? Кое засенчва? Не кой. Кой Сатана? А кое? Нашата слава. Грехът. Знаете ли какво било? Човек да приеме Божията правда, пише религиозната писател. Да хвърли човешката слава в праха на земята. Тогава човек може да приеме Божията слава. Как? След грехопадението всичко се стреми да засенчи Божията слава, да отклони погледа на душата, учите желанието ви от Бога. И понеже, за да не умрем, Божията слава не ни се показва. Ако сега ангелите не се покажат достатъчно дълго, може и да не издържим тая гледка. Може като Анания и Сапфира да не изведат така с обущата напред тая вечер от това място. Защо Анания и Сапфира умряха? Защото за миг блесна Божията слава там. И където има грях, той се стопява. Където има грешни хора, те умират в славата Господна. Съгласни ли сте? Да. Затова Бог каза на Моисей: не можеш да видиш лицето ми и да останеш жив, защото всички съгрешихме. Но ще направя да мине пред тебе цялата моя благост. Бог не ни показва сега славата ни. Славата на небето, славата си. А сме създадени да търсим да гледаме тая слава. Поради греха се задоволяваме да сложим пред очите си човешка слава. Красива жена, силен мъж, мощна кола, хищен звяр, върховно постижение на техниката и така нататък. Винаги най-славното. Никой не се прехласва по буболечка, по мишка, по нещо безславно, по нещо от буклука намерено и така нататък. В него няма слава. Всички тия неща са изместили обаче грандиозните неща на света, Божията слава от нашия ум, от нашите желания, от нашата мисъл, от нашите стремления, и ние сме потънали в греха. Но най-коварното от всички неща, които отделят погледа ни от Божията слава, е, може да се окаже, религията. Опитите на хората чрез послушание да бъдат спасени. Библията нарича стремежът да се угоди на Бога, като се спазват определени правила или норми, за да бъдем спасени. Плътски дела, живеене по плът, човешка слава, не струва нищо. Един от адвентните пионери Лагонер разсъждава в една книга Посланието към римляните, цитирам по памет. Ако на земята някога се роди благочестив човек и през всичките дни на живота си се стреми да пази всички порядки, които са написани в Библията, и един ден се качи на небето и каже на Господа: Господи, отдай ми заслуженото според живяното в тялото. Отдай ми според добрите дела, които съм извършил. Знаете ли, казва Лагонер, какво ще се случи в този човек? В следващия миг той ще се изпари, ще изчезне, няма да го има завинаги. Никой вече от нас не може да се яви със собствените заслуги пред Господа. Това може да стане само, когато днес съзерцаваме Божията милост и благодат и с вяра я приемем, че сме Божии синове и дъщери, че всичко, което е направил Христос, сме го направили и ние, но в Христа. Искам да ви прочета от Мисли от планината на благословението и след малко ще приключим следния пасаж. Аз съм си го подчертал дебело, защото и първия път, когато го четох, ми направи голямо впечатление. Чуйте. Душата, обръщаше се чрез всекидневна и искрена молитва към Бога за помощ, подкрепа и сила, ще има благородни и възвишени цели, ясни представи за истина и дълг, и непрестанен глад и жажда за правдата. Правдата е да гледаш Божията слава. Чрез връзка с Бога ще можем да даваме приобщение и на други човеци светлината, мира и спокойствието, които вече царуват в нашите сърца. Сега есенцията. Силата, получена от молитвата към Бога, заедно с упоритите усилия за възпитаване на ума в съзерцателност и грижовност, подготвя човека за всекидневните му задължения и поддържа душевния мир при всички обстоятелства. Ето къде е нужно, казва, да се бди, да се борим. Къде? Да гледаме Божието лице, Божията слава чрез Словото, чрез Писанията. Ако нещо може да ви промени насред този опак и грешен свят, това не е членството в църквата, не се залъгвайте. Ако нещо може да ви променя, не е захласването по думите на някой пастор. Не е това. Ако нещо може да ви промени, не е да имате висок пост в църковната иерархия. Ако нещо може да промени характера ви, не е нещо, което идва от вас самите или от този свят. Единственото, което съм достигнал, е което казваше стиха във 2 Коринтяни 3:18. А ние се променяме, когато с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както и от Духа Господен. Божията слава е чрез Исус Христос да бъдеш оправдан даром по благодат, като велик Божий дар. Това никога да не изпущаш от мисълта си. Това ще се разлее в теб. Спасението е безплатен, щедър дар за теб от Отец, чрез Исус Христос, който даде доброволно живота си в откуп за нашите престъпления. Само който вярва в Божия Син по този начин е преобразен. Който вярва по този начин в Божия Син е преобразен. И Божията слава е проникнала в съзнанието му чрез делото на Исус Христос. Който е повярвал в Исус, вярва в Божиите думи. Грехът е неспособността да мислиш за Бога, да се довериш на Бога. Грехът е неспособността да се довериш на Божието дело за теб. Това обижда Бога. Това е отношение на недоверие и е грях толкова голям, колкото на Люцифер, на Адам и на Ева. Бог нищо не може да направи за хора, отказващи да пораснат в мисленето си за Него и да търсят Неговата слава, съзерцавайки Неговата милост чрез Христа. В отношенията си спрямо Него, ако ние не дораснем да Му се доверяваме напълно във всичко, за собственото си спасение, чрез вяра, завинаги ще си останем старите човеци. Грехът ще си намери пролуките, ще се изяви в думите, ще се изяви в търсенето на собствената ни слава. Исус каза: слава за себе си не търся, слава от човеци не приемам. Моля ви за домашно, като се приберете и си четете библиите. Дали ги четете, не знам. Потърсете и си подчертайте всеки пасаж, който се говори за Божията слава. И ще се изумите колко е важно да гледаме Божията слава, за да се променим, за да се преобразим. Мили братко и сестро, ти си избрал вечността, ако избираш да гледаш на Божията слава. Ако се задоволяваш да гледаш на други славни неща, мъже, жени, коли, вещи, предмети, човеци, сменил си Божията слава за друга слава. И когато се яви тази най-голяма слава, всичките останали славни неща ще фарчат от дупките навън, от канарите, и ще се чува вика: кой може да издържи славата в пришествието му? Бог няма план вечно да живееш и да се съмняваш в Неговите думи. Бог няма план вечно да се крие от тебе. Той трябва да се яви. Пришествието трябва да стане. Той ще дойде обаче в славата си. Ако си сега живееш с тази слава, наблюдавайки Божията милост, преобразявайки те в характера, и тогава като дойде Божията слава, ще можеш да издържиш. Но ако сега си сменил тази слава с други неща, тогава ще загинем. Господ да ни благослови, да не мамим душата си с фалшива слава, да не слагаме пред очите си нищо по-ниско от Божествения образец, да не правим човеците свои кумири, да не издигаме себе си като че ли сме кой знае колко пораснали в благодата, в познаването, в разбиранията. И всеки ден, ако мога да ви закълна, ако мога и себе си така да закълна, да купнеем за Божията слава, гледайки Божията милост в лицето на Христос. Това е единственото, което според Библията преобразява. Амин.